tískuverslun Akureyri.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segi fréttir. Landsnet og brunavarnir Suðurnesja unnu hörðum höndum í gærkvöld og fram á nótt við að verja tvær rafmagnsstæður í Svartsengislínu fyrir hraunrennsli. Brunavarnir Suðurnesja voru kallaðar til klukkan 6 í gærkvöld og unnu að kælingu hraunsins en erfiðlega gekk að fá vatn á svæðið, segir í færslu þeirra á Facebook. Steinun Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnet, sagði í samtali við fréttastofu fyrir fréttir að staðan væri enn viðkvæm og fylgst sé mjög vel með. Gripið verði til frekari ráðstafana telji þau þörf á því. Svartsengislína er rafmagnslaus og strengja þarf nýjan leiðara á milli mastranna svo straumur komist á hana. En gís á þremur afmörkuðum svæðum á gossprungunni við Sundhnúksgíga en mesta virknin eru miðbygg hennar. Þetta segir í fréttatilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Virkni hefur haldist nokkuð stöðug í nótt, goss og rói stöðugur einnig og engir jarðskjálftar hafi mælst. Landsig mælist á nærliggjandi GPS-stöðvum því meiri kvika streymi upp á yfirborðinna og eða safnast fyrir í kvikuhólfinu. Hraun streymir enn til vesturs og rennur með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið en einnig til norðurs og austurs. Í dag er áfram spáð stífri norðaustanátt og því gæti gosmengunar orðið vart í Grindavík í dag. Ísraels her hélt áfram að varpa sprengjum yfir Líbanon í nótt og að minnstakosti fjórir hafa fundist látnir í rústum fjölbýlishús í Beirut. Óvíst um árangur annarar umferðar friðarviðræðna sem framfóru í vikunni.
Ísraels her varpaði sprengjum á líbönsku höfuborgina Beirut í nótt. Líbanskir fjölmiðlar segja ísraelskar eldflögar hafa hæft átta hæða íbúðahús miðsvæðis í borginni. Að minnstakosti fimm sjúkraliðar voru drepnir í árás Ísraels hers í útjaðri Beirut í gær að sögn líbanska heilbrigðisráðuneytisins. Í yfirlýsingu þess var Ísraels her sakaður að beina árásum vísvitandi að heilbrigðisstofnunum og starfsfólki þeirra. Að auki hefðu sjö starfsmenn farist í loftárás Ísraela og sjúkrahús í Baalbek í norðausturhluta Líbanon. Samkvæmt gögnum ráðuneytisins eru fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn meðal þeirra rúmlega 3500 sem hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon síðastliðið ár. Amos Hochstein, ráðgjafi Bandaríkjaforseta, ferðaðist til Líbanon og Ísraels í vikunni til þess að reyna að greiða fyrir viðræðum vopnahlé. Hochstein sagði að árangur hefði náðst en fór ekki nánar út í það. Hann kvaðst ekki ætla að móta samkomulag fyrir allra augum og vildi ekki taka fram hvaða hindranir væru til staðar.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, átti fund með Donald Trump fyrir tilvonandi forseta bandaríkjana í Flórída í gær þær hættur sem bandalagi standi frammi fyrir á alþjóðavísu. Í fyrri forsetatíð sinni þrýsti Trump á Evrópu að auka fjárveitingar til varnarmála og lýsti efasemdum að sanngirni ríkti í rekstri bandalagsins. Eftir að Trump var endurkjörinn forseti 5. november sagðist Rutte vilja eiga með honum fund til að ræða þá ógn sem stafi af nánum tengslum Rússa og Norður Kóreumanna. Leiðtogar í Evrópu hafa haft áhyggjur af því að Trump hætti hernaðarstuðningi Bandaríkjana við Úkraínu eftir að hann tekur við. NATO telur að stuðningur við stjórnvöld í Úkraínu gegn Rússum sé lykillinn að öryggi bæði Evrópu og Bandaríkjana. Fjögur úkraínsk svæði sem nú eru á valdi Rússa eru skráði skýrslur þeirra útblástur gróðurhúsa lofttegunda í Rússlandi fyrir árið 2022. Úkraínsk stjórnvöld segja Rússa með þessu grafa undan alþjóðlegri samvinnu í loftslagsmálum.
Skýrslan var afhent Sameinuðu þjóðunum í byrjun mánaðar í tilefni loftslagsráðstefnunar COP29. Í skýrslunni segir að upplýsingar séu ekki fáanlegar á öllum landsvæðum rússneska ríkisins og þar eru talin upp úkraínsku héruðin Donetsk, Luhansk, Zaporizhia og Kherson. Þar var tekið fram að þau hefðu verið innlimuð í rússneska ríkið í september 2022. Umhverfisráðherra Úkraínu sagði á COP29 að rússar væru með þessu að grafa undan alþjóðlegri samvinnu í loftslagsmálum. Vara umhverfisráðherra Úkraínu segir í samtali við Reuters að rússar reyni með þessu að notfæra sér alþjóðlegan vettvang til þess að láta hernám sitt virðast lögmætt. Hún sagðist hafa sett sig í samband við skrifstofu rammasamnings Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar til þess að málið yrði leyst.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttalæstri er lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Blessaðan daginn, kæru landsmenn. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur úr Efstaleitinu, hleypir í skarðið fyrir Sölku Sól sem hefur verið hjá þessum tíma en það mikið að gera hjá skapandi tónlistafólki jól og áramót og ekki síst ef að börnir þeirra eru á verkfallsleikskóla. Einhvern veginn þannig skilst mérar staðan sé hjá ykkar heittelskuðu Sölku þannig að ég kem hér í sárabætur þegar að hún á ekki heiman gengt og vona að þetta verði ekki hræðileg umskipti fyrir ykkur ágætu hlustandur. Verði rólegum og þægilegum takti hér með ykkur næstu tvo tímana. Við ætlum að fá góðan gest á seinni klukkutímanum en annars spila notalega tónlist og svona kannski aðeins fara yfir það hvað í gangi í þjóðfélaginu og heiminum öllum og ekki fínt að byrja á mannakornum það svona, það notaleg byrjun á deginum, ef þú ert mér hjá kemur okkur í gírin
Vetur kemur Sálin á mér ef aðeins þú ert mér hjá Þú ert mér hjá, þú ert mér hjá Alltaf ertu svo blíð og góð Kjúti pæjan mín trítilóð Ef aðeins þú ert mér hjá Þú ert mér hjá, þú ert mér hjá Og þó ég oft í deilu lendi fyrir vín Þá kemur þú með brosa þitt blíkt til mín Og það sama hvert heiminn ég kvolfist og fer Mitt hjarta verður eftir hjá þér Syngjum glöðar í du-da-da Dátt af gleði ég syng og hlæ Ef aðeins þú ert mér hjá Þú ert mér hjá Þú ert mér hjá
fyrir einsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkjönum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum. Augað kringlunni.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fiður laugavegi. Dún og fiður.is
Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Húsasmiðan á Blómavall.
Hér er jólagleði klukkan 2 í dag þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulögum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér er Smáralind.
Þú ert lakrístoppa, ég sé að moppa. Þessi peysir alveg alaleg. Þú ert kjólum breyta, ég vil frekar skreita. Við notum orkuna á ímsana.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Akureyri, Stykkishólmur, Egilsstaðir, Kirkjubæjarklaustur. Kormákur og skjöldur.is
OB Afsláttur allan hringin.
Það held ég, það skýt kalt á landinu, það bláar tölur allt land sýnist með bara hreinlega, en fallegt víða, svona hæglætis veður sem ágætt eftir rok raskatið sem búið að vera, en það nú kannski eitthvað hvast líka svona þegar það líður á daginn held ég, án segir síðan eitt sérstakur veðurfræðingur það segir hér að það verið norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 20 við suðurströndina til kvölds það nú svo sem ekki það ekki mikið logn þar já en bjartviðri og hægari og lítilsáttar jél á norður og austurlandi og þannig að allafan að þegar ég var á leiðin hingað í morgun fannst mér vera voða notalegt veður en það er alls konar það er Við erum svona sigla inn í svartasta skammdegið, myndi ég segja. Ég held að það sé rétt hjá mér að það eru bara það bil svona 50-60 dimmustu dagarnir eru framundan. Við þurfum bara að komast í gegnum það, við erum að taka D-vitaminið og vera létt í þessu. Það er æfingi að vera að lesa viðtal við Guðmund Andra Thorsson sem sagði að það væri bara ákvörðun á hverjum degi að vera hamingjusamur. Það sé rétt hjá Guðmund Andra. Auðvitað fullt af fólki að glíma við alls konar og það auðvitað leitar til fagaðila en við þín sem erum það heppin að vera ekki í því þurfum að ákveða að reyna að vera jákvæð og svona styðja hvert annað í gegnum þessa næstu 50 daga sem eru þeir svörtustu sem að þessi staður í heiminum hefur upp á að bjóða. Næsta lag vísar til fortíðar. Þetta eftir Björgvin Gíslason heitin sem að lést ekki alls fyrir löngu og Björg Guðmundsdóttir syngur og það er sungið vikivaka sem að ég hef nú aldrei dansað og ekki mikið dansaður held ég í dag en einhvers konar svona dans eins og ég held að við þekkjum frá Færeyjum svona ringdans sem en haldast í hendur svona uppi og dansa endalaust í ring næstu eins og einhverri hugleiðslu. Ekkert verra einhvað annað að dansa vikivaka sér til hugarhægðar í svartasta skammdeginu. Hér Björg Guðmundsdóttir.
Aðeins stundum segir mér, hryggalega virtur okkar rætt stofn er. Útfríkað er fræðin. Morgun kaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
Closing time, it's late at night. Where are you? Empty heart and a broken glass. Where are you?
Þetta er hljómsveitin Monotown með lagið Peacemaker, frábært lag og ég held að Monotown hafi verið á dögunum að semja lag við einhverja kvikmynd en þessi plata sem að þetta var á er stórkostleg plata og ég held að margir aðdáendur Monotown vilji fá að heyra meira frá þeim. Förum bara beint í næsta lag, það er Loser og Unnsteinn Manuel.
einmitt mann sem fer í blackout, blackout. Ó, ekki kona eins og hún. Og hver veit mann sem bara situr hjá og meðan lífi spilast út.
Hún vil ekki lúsa eins og þig, segir Unnsteinn Manuel. Hann auðvitað einna meðlumum Retro Stefson sem að eru að koma saman, ég held að fyrir ákveðna kynnsluð og ég ætla bara að telja mig með inn í því, þá eru það bara heilmikil tíðindi Retro Stefson komið saman aftur. Sagði einhvern veginn við mig, en Unnsteinn Manuel, það væri bara erfitt að halda úti svona stórri hljómsveit þessa dagana þegar að flest tónlistafólk kemur fram eitt með kannski tölvu með sér og einhverjum svona það sem einu sinni er kallað trommuheili en núna kallað beat, held ég. Einhver svona undirleikur, rapparnir geta komið bara einir með einhverja tölvu og takturinn undir en hljómsveit eins og Retro Stefson sem átta manna töluvert meiri útgerð. Ég var hins vegar í gær að því að jólin nálgast þó svo að formlega sé aðvendan ekki byrjuð og við erum ekki byrjuð að spila jólalög hér á Rás 2. Ég tók nú forskot og sæluna í gær, örgulega kólólulegt hérna innan rúf að byrjuð að spila jólalög í þættinu mínum í gær. Það helgast nú aðeins af því að næsti þáttur sem ætti að vera svona upphaf aðvendunar verður auðvitað daldið kostningaþáttur. Kostningarnar eru aðeins að setja strik í jólareikningin og ekki síst hjá fólkinu í jólabókaflóðinu en þannig við spiluðum tvö jólalög í gær í þættinum svona til þess að hefja þetta aðeins á undan til að snúa á kostningarnar en að því að maður byrjar að tala jólin og það byrjað að selja til þess að grænu jólakökuna í búðum þá spratt upp umræða það hver var munurinn á lagköku og randalínu og svo teldi einhver fram líka vínarköku. Er þetta allt þrennt það sama? Og ég fór á vísindavefinn í háskólanum og í ljós kemur að þetta meirum en alltaf sama. Randalína, lagkaka og vínarkaka eða vínarterta, þetta allt sami hluturinn. Randalína þetta augljósa heitið að þetta röndótt kaka þegar þú sér hana. Og lagkaka þetta kallað í Danmörku mjög mikið og eitt frægasta bakari þeirra lagkaka húsit þannig að kæri hlustendur ef að þið lendið í þessari umræðu í góðurvenna hópi eins og ég lendi í gær þá getið sleið ykkur með þessum upplýsingum og sko smjörkrem eða sulta skiptir ekki máli ég fekk mér til þess eina í gær sem var bæði með smjörkremi og sultu sem nú svolítil ofraust myndi ég segja. Og hvít, nei, það bara, víða út á landi hér á Íslandi, þá talað á ekki að skella þið eina hvíta eða skella þið eina brúna. Og bara ein brún, þá þarf ekki að segja lagkaka eða randalín og það bara ein brún og það vita öll hvað þetta tala. Þannig að þetta svona, talandum út á landi, hér kemur stúlka ættuð úr Suðursveit eins og ég sjálfur. Elín Hall, lagið Hafið svart og ég held ég fari rétt með þetta sé úr Svörtusöndum sem eru þættir sem hafa verið í sýningu á stöð 2 og hún samdi fyrir þau svona ákveði titillag hér sem að kemur hérna. Hafið svart.
So
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
100% vasselt harðparkett frá Pergo. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Af hverju þarf ég og mín kynslu að borga milljarða í innviðagjöld en olíufélögin og einhverjir aðrir borga ekki? Þetta bara skattur sem Dagur B. lagði á okkur unga fólkið þegar hann var borgarstjóri. Það ekkert skrítið að við getum ekki eignast íbúð. Hvern vilt þú að þing? Kjóstu það sem þú treystir. Gefum degi B. frí.
Ábyrgðarmaður Hilmar Páll Jóhannesson.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
Flokkur fólksins. Við munum taka á græðgisvætum leigufélögum. Flokkur fólksins.
Lægsta verði okkar á eldsneyti er á N1 Tryggvabraut Akureyri. N1 Alla leið.
Fólk og flakk eftir Steingrím J. Sigfússon hefur að gema skemmtilegar og eftirminnilegar sögur af samferðamönnum Steingríms sem allar einkennast af hlýju og húmor. Veröld.
Geðheilbrigði fyrir okkur öll. Tryggjum aðgengi að þjónustu, hvar sem þú býrð og óháð tekjum. Kjóstu öðruvísi. Kjóstu Pírata.
Færðu þau Skúli! Það sprengja! Nú bensínsprengja Atlantsolíu á Skúlagötu. Skúlagötu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.
Bókajólin byrja hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Toyota CHR Plug-in Hybrid er í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur. Komdu og reynsluaktu. Toyota. Förum lengra.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum jólaljósum.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Rás 2, fyrst og fremst og við erum hér með ykkur í morgun kaffinu. Ég vona þið séu öll að hella ykkur upp á heima í eldhúsi, heima í stofu, ætlaði að segja. Kannski ekki fólk komið með kaffivélarnar inn í stofu. Maður veit samt aldrei. Það er hins vegar áhugavert hversu margt fólk, sé ég á samfélagsmiðlum, komið með alvöru kaffigræjur heim til sín, bara svona með ítalskar kaffivélar eins og þú sér það á bestu kaffihúsum bæjarins. Svona einhverja, eins og rollsin í espressovélunum heitir Lamar Socco. Ég sjá þetta bara í story á Instagram hjá alls konar fólki. Ég segi bara, einhver nú innkoman, segjum við hér á Ríkisútvarpinu. Á dögunum voru fréttir að var Emiliana Torrini hér í viðtalega voru fréttir af því að hún væri að skilja við mannsinn og hún náttúrulega gefa út plötu sem eru mikil tíðindi og hún beið með það lengi að því hún var undir einhverjum vondum plötusamningi og stórkostlega gaman þegar hún gefur út nýtt efni hún slíkur snillingur hún Emiliana Torrini einu sinni kom hún til mín í viðtali í vikuna og það var skömmu eftir að faðirinnar lést, hann hét Salvatore Torrini og hún var að segja mér svo skemmtilega sögu sem að henni finnst örugglega allt í lagi að ég segja ykkur vegna þess að hún var að segja þetta við fleiri en mig að þegar hann lést, hann var litríkur og skemmtilegu karakter þá kom öll fjölskyldan saman og í staðan fyrir að kistan væri hvít eins og oft í brúðkaupum, nei, ég er það fyrir að segja, þá var hún málið í öllum regnbóans litum og það mætti öll fjölskyldan, börn og fullorðnir og öll skrifuðu eitthvað á kistuna, kveðjur til hans eða regnbóga eða máliðu myndir og þannig stóð síðan kistan í útförri. Ég valdur að sé þetta sjálfur en einn útför sem ég hef farið í. Mér fannst þetta bæði eitthvað líkt Emilíönu og örugglega föðurinnar líka. En hérna aðlega bara skemmtileg hugmynd og svona einhver leið til þess að karakter hins látna komi inn í þessa stund sem að fjölskyldan á síðan með honum. Hann Salvatore, svo ég haldi áfram að tala hann, að stóð nú svo sem ekki er til en ég að fara að spila lag með Emilíönu Torrini þannig ég læt bara vaða. Hún sagði mér það líka að hann var að þessari kynslóð, hann var frá Napoli á Ítalíu og var af þessari kynslóð kalla og stráka í Napoli sem að bjuggu þar eftir stríð þegar Ítalía var alveg blá fátæk og ekki síst Napoli með erfiðum fátækarhverfum. Fólk þekkir þetta náttúrulega sem hefur lesið þessa bækur hérna vinkonurnar í Napoli sem hérna eftir Ferrante nú man ég ekki hvernig var þýtt á íslensku eitthvað óviðjafnanleg vinkona eða eitthvað álíka My Brilliant Friend held ég þetta hafa verið á ensku og þetta eru þríleikur ef mann rétti eða fjórar bækur eða eitthvað gerast í Napoli og þar sér maður þessa blá fátækt sem var þar og pabbi Emilíönu Torrini var einn af þessum gaurum sem að flúðu þetta og tóku með sér þekkingu sem að þeir vissu ekki að væri jafn verðmátt og hún var og það var þekkingin hvernig á að baka pítsu og þessir drengir dreifðu sér Evrópu ekki síst Þýskaland fóru að baka pítsur á hverjum götuhotnum og þannig kom svo góða menning til Evrópu og það einmitt í Þýskalandi sem að Salvatore Torrini var að baka pítsu og kynnist íslenskri konu og flyttur með henni hingað og þess vegna eigum við hinna dásamlegu tónlistakonu Emilíönu Torrini. Lagi sem ég ætla að spila með henni að vísu ekki eftir hana, heldur eftir Ólaf Gauk, var í myndinni Perlur og Svín og algjörlega stórkostlegt lag og góður texti og titillag þessarar myndar og hér kemur lagi Perlur og Svín með Emilíönu. æðislegt lag, smá svona einhver bongo sumar ilmur inn í nóvember myrkrið. Fyrsta bókin í Napoli sögunum hennar Elinu Ferrante hét að sjálfsögðu framúrskarandi vinkuna. Ég var eitthvað með óviðjafnanlega og eitthvað þetta eins og hafi verið í samheit orðabókinni en ég gat ekki munið þetta orð framúrskarandi en það fjórleikur sem sagt Napoli í bækurnar. Ég hef ekki lesið þær sjálfur en ég fór á leikritið í Þjóðleikhúsinu, það var algjörlega frábært. Vigdís Hrefna og Unnur Ösp ef ég man rétt þarna í aðalhlutverkum og Guðrún Gísladóttir. Mjög skemmtilegt, alltaf gaman að fara í leikhús. Talandi það, þá voru hjá mér í gær í vikunni Elli Vilhjálms og Raki Bjarna, þar að segja í meðförum Katrín Halldóru og Björgvins Frans og þau eru núna bara að sýna Elliu dag og nótt til þess að reyna að slá metið sem Bubbi setti langlífustu sýningu Íslandssögunar ef ég skilit allt sem að rétt og það er bara bullandi samkeppni þetta, samkeppnin er innan borgarleikusins, þetta er innan félagskeppni og ég held að Bubbi hafi ennþá vinningin en það er ennþá verið að sýna Elliu þannig að hver veit hvernig þetta endar en það þarf að vera eitt bubbalag í hverjum svona þætti ég held að séu bara hreinlega lög og hér hið stórgóða lag Háflóð með Bubba
Lítið bara dagar bóttlend í hjartan svo ekja því frá yfir orði bubans ég horfi í dýpin á sjálfan mér Sálin ég elska þig Meðan
Það er háflóð hjá Bubba. Hlustandi sendi spurningu hvar Björg Magnúsdóttir væri. Þetta er mjög góð spurning. Ábyrða hluti, ég hef ekki nefnt það. Björg Magnúsdóttir sem að var hér í morgunkaffinu með mér jafnan, hún upptekin við að reyna að bjarga Reykjavíkurborg á samt Einari Þorsteinssyni borgarstjóra. Hún aðstoðamaður hans, þannig að hún fjarri góðu gamni hér á rúf á meðan á því stendur, en hlustendur vilja senda henni góða kveðju niður að tjörn. Hér Benny Hemhem á óvart.
Stundum ég lúser, búi mínu svarta reik Högti eins og slátt vél, orðin pínu hjarta veik En þú og þetta bros og það smígur hann í kvikuna sunnudaga undir sænga síga inn í vikuna Hvernig geti verið fólk með þetta næstu liðina Þótt ég skilji stundum ekki orð og fæsta síðina Tími gengur ösklega göngu stíga á nesinu Þú segir mér frá svarta galdri sem þú hefur lesið Rífur upp og rífur bönns og drauga ganga fram
Þú veist að þú kemur mér alltaf á óvart Þú finnur alltaf til þess áður og finnalið Þú veist að það ekkert í þessu lífi sem skiptir máli annað en að knús og hlæja Þú veist að þú kemur mér alltaf á óvart Þú því að skella á mig eða kyssa mig og knúsa Þú veist ég verð að koma þessu frá mig núna til þess að koma þér á óvart
Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Stærðin skiptir ekki máli hjá okkur. Við dekkjum alla bíl. Neste, breyðaðu þreppan.
Óvertrið langtímalán á föstum vöxtum. Minni kostnaður, meiri framsókn. XB
Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MSG-göt og það verði ekki fleiri. Náður í miða á tix.is.
Flokkur fólksins.
Setjum nýja plötu á fóninn. Flokku fólksins.
Afmælishátíð á Selfossi. 25% afsláttur af öllum vörum í Blómavali, öllum jólavörum, seríum, smáraftækjum, húsahöldum og mörgu fleira. Latibær skemmtir á laugardag klukkan 13 og opið klukkan 15 á sunnudag. Húsasmiðin á Blómaval, Selfossi.
Græja allar jólagjafirnar á einu bretti. Ódýrustu bækurnar eru í Netto.
Jólablað Dorma komið út. Vandaðir hægindastólar og lyftistólar í miklu úrvali. Komdu og fáðu þeir sæti og nú með 20% jólaafslætti. Dorma.
Gott að gefa, himnest að þykja.
Athugið, hér kemur algjör grundvallar smurning. Nýttu þér sértilboð á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 30. nóvember. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
Það er 20% afsláttur af öllum vörum á aðventugleði í Garðheimum helgina. Blómstraðu með okkur á aðventunni. Garðheimar.
Jólagestir Björgvins kveðja með hvelli. Nú eru fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakku gestur, Herran Hnetusmjör. Kynir kvöldsins, Jóhannes Haukur. Jólagestir Björgvins, kveðju tónleika. 21. desember í boði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sen.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið. Vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Komdu í Kauptún og veldu þér betri notaðan bíl. Toyota Kauptúni.
Komandi kosningar snúast hvert Ísland skuli stefna til framtíðar. Við höfum beðið of lengi og nú komin tími á aðgerðir sem virka. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Það er svo mikið auðlýsingum þessa dagana því að náttúrulega jólin nálgast og það er svartur föstudagur og cyber mánudagur og ég veit ekki hvað og allt þetta kemur ofan í kosningarnar. Þannig að það eru allir auðlýsingatímar hér stútfullir og bara, já, ég veit ekki, sjálfsögðu þetta góðar fréttir fyrir einhver en hérna ég vona að þið hlustundur hafið gaman að þessum auðlýsingum. Það er annars verður þetta óbærilegt næstu vikuna. En það styttist í 11 fréttir og það er alveg örugglega alls konar að frétta, það gís enn á Reykjanesinu og það er enn eitthvað að frétta úr kosningunum og alls konar hlutir að gerast í heiminum. Við ætlum að heyra lag með Bríeti áður en lengra haldið, það er lagið Sólblóm.
Thank you.
Morgunkaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2.
Leikföng fylla skúfur, að leika saman fyllir hjörtu, saman gegn sóun. Bakk á aðventunni, barokkbandi brák ásamt kór Hallgrímskirkju og sólóistum, sunnudaginn 1. desember klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. 14. jólasveitnin, miðasala á Tix, Freyvangsleikhúsið. Jólagjöf hlauparans fest í fætur toga. Svartu föstudagur, tilbúðin hafin í verslun og netverslun, lindin tískuverslun Selfossi. Rafræni leigusamningar myiglu.is. Öglagnar mæla með Asta Æ. Loka helgi, komdu fagnandi og fáðu 10% afslátt af öllu í verslun okkar við skólavörðustíg, kormokur og skjöldur.is. Peysur, Brandtex Skipholti. Skó sprengja hjá Hrafnildi. Óperan Tosca er sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan í Sambíóunum Kringlunni í dag Sambíóin. Ostabúðar góðgæti Kolaportið. Draumakápan, jóladressið, Laxdal Skipholti. Ertu búin að bóka í brönns, ráðagerði Seltjarnanesi? Íslensk gullarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjung á heimsvísu Æsver. Gefðu góða gjöf Erberg Stórhöfða. Mannbrottar verið örugg í hálkunni Sportís. Peysur og yfirhafnir í miklu úrvali Verslun Guðstens. Íslenskonnun og framleiðsla Brúnás innréttingar.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vel fylst með rafmagnsstæðum í Svartsengislínu sem brunavarnir Suðurnesja unnu við að verja fyrir hraunrennsli með kælingu í gærkvöld og nótt. Steinun Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets segir stöðuna viðkvæma. Svartsengislína er rafmagnslaus og strengja þarf nýjan leiðara á milli mastranna svo straumur komist á hana. Hraun streymir enn til vesturs og rennur með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið en einnig til norðurs og austurs. Steinun segir að verið sé að eyða tíma í að verja möstri núna þar sem við gerð á þeim tæki langan tíma og ekki sé vitað hvenar starfsfólk Landsnets kæmist í viðgerðir. Auðveldara sé að strengja leiðara á milli mastranna, það stytti viðgerðatíma. Á sama tíma sé verið að huga að öryggi starfsfólks hjá Landsneti. Ísraels her hélt áfram að varpa sprengjum yfir Líbanon í nótt og að minnstakosti 11 hafa fundist látnir í rústum fjölbýlishús í Beirut og yfir 60 eru særðir. Að minnstakosti 5 sjúkraliðar voru drepnir í árás Ísraels hers í útjaðri Beirut í gær að sögn líbanska heilbrigðisráðuneytisins. Í yfirlýsingu þess var Ísraels her sakaður að beina árásum vísvitandi að heilbrigðisstofnunum og starfsfólki þess. Að auki hefðu 7 starfsmenn farist í loftárás Ísraela á sjúkrahús í Baalbek í norðausturhluta Líbanon. Samkvæmt gögnum ráðuneytisins eru fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn meðal þeirra rúmlega 3500 sem hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon síðastliðið ár. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti hefur útnefnt Scott Bessent sem fjármálaráðherra efni í komandi ríkisstjórn. Bessent er stofnandi fjárfestingafyrirtækisins Key Square Capital Management og hefur verið fjármálaráðgjafi Trump síðastliðið ár. Fréttalestri er lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, þá erum við að sigla inn á 12. tíman ágætu hlustendur. Ég þarf ekki að fara við veðrið, það til dælu óbreytt frá því áðan. En við erum hins vegar ætlum núna þennan seinni klukkutíma, bæði í þessum þætti og meðan að ég drekk með ykkur morgunkaffið hér fram yfir hátíðarnar. Ætlum við að vera með góðan gest á seinni klukkutímanum og ég svo stálheppin að Svolítið gott að vera sko bæði í sjónvarpi og útvarpi því að ég gat vélaþingað konu sem að harða neitað að koma í vikuna því hún vildi ekki vera sjónvarpi en félst á að koma í útvarp. Og þetta hún Duna, alltaf kölluð Duna en heiti Guðný Halldórsdóttir búin að gera margar af ástsælustu kvikmyndum okkar. Íslendinga og við ætlum að spjalla saman. Það var að koma út stórskemmtileg bók um hana og það af svo mörgu að taka að hérna handan við næsta lag ætlum við eitthvað að kjafta frá okkur allt vit þetta og eina lagi sem hægt að spila áður maður tekur viðtal við Dunu að sjálfsögðu lagið Stella Jórlófi.
Svo mikils af mönnunum Í sveita síns andlits Sjá þeir varl út úr önnunum Bógin spendur til fulls Og brókir á hælunum Og sumir rödda sér sýnt Og heilagt með stælunum
Það ballur
sem þar venga sálfræði bara skundar veita vegum gefur skít í öll vandræði meðan aðrir liggju fyrir rúmi svo þungum í þengunum að ekki sé minnst á þá sem fjarka í
Þetta alltaf svo dásamlegt lag og ég veit ekki hvort að það bara því að lagið svo gott eða því að það svo góð minning frá myndinni sem að lagið heitir í höfuðu á sem að Stella Jórlófi og höfundur þeirrar myndar komin hingað. Duna, Guðný Halldórsdóttir, vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Og til hamingju með bókina. Duna, þó svo þú skrifir hann ekki, það voru tvær góðar konur sem skrifa þig.
Já, það gerðu það, það hérna, það sem sagt brættu mig, ég ætla nú aldrei að gefa neitt æfisögu eða þannig en aðra þeirra þekki ég síðan nú var örlítil, pínulítil stúlka.
Já, Kristínu Söfu.
Kristínu Söfu, dóttir Tomma vinna mín svo Ástu og Tomma hérna basaleikara.
Já.
Og hún var þannig, við ferðumst saman á hverju ári, stór hópur fólks og hún var þannig, hún sat alltaf inn í bíl og las eða skrifaði og hún var alltaf upptekin, alveg frá því hún var 5-6 ára, skrifa, lesa og svo hefur hún geðið út svo fínar bækur, þannig ég gat ekki sagt neyri
það. Akku, þetta var leiðin að þér.
En sko og að því sögðu að þekki hana svona vel að þá sagði ég náttúrulega ýmsa hluti þarna sem ég hefði aldrei geta sagt til dæmis við Guðmund Andra eða eitthvað svona miðaldra kallmann af sagnaritara.
Ég sé líka sko að þær, og Guðrún Elsa skrifar þetta með henni, þær hafa sko komið uppbyttir til þín upp í Mosó og fengið að gista hjá, þú veist, þetta hefur verið og þær tala um það, þær eru svona hérna, veðurteftar á köflum og svona, þannig að þær hafa svona verið aldrei með þér í kringum þessa vinnu?
Já, þær heimsóttu mig reglulega í 2 ár og svona sumrið eftir 2 vetur, get ég sagt og það var alltaf jafn gaman að fá þær því að þær voru svo, er svo skemmtlegar og inspirerandi og frábærar.
Einmitt. En sem sagt, það kemur að mitt fram í bókinu að þú varst spjörhætt við það að fara að vera í einhverju æfisögustúsi og bara ert ekkert, vilt það ekkert endilega þannig að bókin heitir Saga kvikmyndagerðarkonu og svona rekur sig áfram í rauninni í gegnum þinn feril sem kvikmyndagerðarkona.
Já, sko, þetta byrjar svona kurteislega á svona úr hverju og hvaðan ég kem og hvernig þetta hófst allt saman. En síðan bara tekur kvikmyndagerðin við í lífi mínu og líf mitt bara hefur tvinnast saman við kvikmyndagerðina þannig að þetta var tiltölulega einfalt að ræða þetta. Ég vil ekki fara út í svona voðalega persónulega hluti en þetta get ég talað alveg endalaust.
Já, þetta er og hérna, þetta er náttúrulega, sko, ef einhverju hluti